dela hilabete batzu jakin genuen kolektibo berri bat sortu dela Euskal Herrian, nor Euskal Herri antiespezista kolektibo hain zuzen ere, Euskal Herri mailako mugimendu antiespezista indartsu eta koordinatua eratzea da taldearen helburua eta azken asteotan zabaldu duten dokumentalak ere zeresana eman du. Izan ere, Euskal Herriko hainbat iltegitan infiltratu eta inoiz ikusi ezin izaten diren irudiak zabaldu ditu norrek. Gaurkoan, babai kolektiboaz eta baita dokumentalaz hitz egiteko tartea hartuko dugu norreko kide den Maialen Sagüesekin. Arratsaldeon Maialen, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ba, aipatu dugu Maialen sortu berri den kolektiboa, esan dezakegu oraindik ere sortu berri den kolektiboa dela nor, baina eta aipatu ditugu horrelako apuntetxo batzuk hasiera, baina kontatuko diguzu agian nor zu baino hobeto, talde hau sortzearen ideia nondik datorren eta ze helburu ezartzen dizkio zuen?
Ja bada urte batzuk eratzen edo ari ginela talde bezala azkenean azken ikerketa honekin esan dugun bezala ba 3 urte dara mazkigulako lanean, baina publiko eginen irailean eta taldearen sorkuntza edo ba behar batzuk kubritzeko edo iristen da, ikusten dugu herramientak dauzkagula mugimenduari ba gure aportazio txikia egiteko eta azkenean komunikazio arloko pertsona ezberdinak elkartzen gara eta lau helburu edo finkatzen ditugu gure kolektiboarentzat. Ba alde batetik lehen esan duzuen bezala ba mugimendua koordinatzea pixka bat edo elkar ezagutza sustatuz eta elkarrekin egindako ekimen ezberdinak bultzatuz, orain manifestaziora ditu dugun bezala.
Bai.
Eta ondoren, komunikazio taldea geranez, azkenean mugimenduan pasatzen dian berri guztiak batu eta bozgorailu bezala edo funtzionatzea, eta azkenik euskarazko material antiespezistaz sortzea, euskaraz ere gaiontaz irakurri eta hitz egin nahi dugulako.
Maialen, ez dakit taldea edo kolektiboa nork osatzen duzu, esan nahi du norbanakoek beste eragileen koordinazio bat da, nortzuk ez zaudete kolektibo guztionen atzean?
Azkenean kolektibo txikia da eta ez dugu inorre representatzen edo ez da koordinadora bat, talde independiente bat da, balore eta printzipio propioekin, baina egian izan da, koordinazioa hori esaten dagunean, igual da gehiago, Euskal Herri guztirako ekimenak sortu eta talde ezberdin txiki asko dagoenez, elkar ezagutza hori sustatzea. Eta, azkenean inguruko eta beste taldetako jendea ere ezagutzen dugu, eta uste dugu elkarrekin lanean, gauza handiak egin ditazkegula. Baina talde guztiek oinarri eta printzipio propioak dauzkat Euskal Herrian, eta talde batzuen eta beste taldeen arteko diferentzia nabaria da, eta guk ez dugu inorren bozera maile izan nahi, horregatik izaten dugu igual boz gora ju, ez? Pizka bat denona hotxo hori kontatu balizateko orientutera joateko puntu bat edo izateko, denek zer esaten duten.
Suposatzen dut baina, harremana ere izango duzuela beste hainbat talderekin, izan ere Euskal Herrian gero eta gehiago dira ere, antiespezismoaren gaia lantzen dituzten eragileak, ez dakit elkarlana ere bultzatzen duzuen eragile guzti horien artean?
Bai, noski, hori da azkenean hori helburutako bat, eta azken bi urteotan, nor jaio den bezala, beste 7 kolektibo antiespezista jaio dira azken urtetan, eta oso garrantzitsua egiten zaigu, mugimendua handitzen dijoan denean, elkarlanean aritzea. Eta horregatik izan da, igual manifestazio antiespezista argi dago kaleak hartzeko modu bat dela, eta gure aldarria erakustekoa, baina baita ere kolektibo guzti hauek, kartelean agertzen diren kolektibo guzti hauek elkarrekin lanean jartzeko modu bat.
Maialen, azkenaldian antiespezismoaren gaia pilpilean dago, jende asko hitz egiten du honen inguruan, baina oraindik ere zalantza asko sortzen dituen gai bat dela esan dezakegu. Zuek argi eta garbi esaten duzuek gizaki gisa ditugun privilegioi buruz hausnartzera bultzatu nahi duzuela eta borroka egin ahal izateko gainerako animaliak baztertzera eta zapaltzera eramaten gaituen sistemaren kontra zaudetela. Hala ere, badago hau ulertzen ez duen edo ulertu nahi ez duen jendea. Izan ere, esan dugun bezala, kalean asko eztabaidatzen den gai bat da antiespezismoarena. Ez dakit zer erantzungo zenieke, ulertzen ez duten edo ulertu nahi ez duten jende guzti horri antiespezismoaren borrokaren garrantzia?
Vale. Bueno, bai, nik uste kasuen gehiengotan bigarrena izaten hori dala, ulertu nahi eza, baina bueno, ulertzen dugu ere batutan ba igual gure munduan sartuta edo hitz batzuk erabiltzen ditugula eta beste azalpen batzuk ere eman behar direla edo, ez? Eta azkenean talde antiespezistok egiten dugun balorazioa da, ba animaliak norbanakoak direla eta interes propioak dauzkatela, hau da, edo zein animaliak norbanako bezala nahi konkretu batzuk edo ongizatea eragiten dioten gauza batzuk bilatzen ditu bere bizitzan, eta gizakiok daukagun sistema honek ez die uzten horra iristen alderantziz. Zapaldu egiten ditu eta haien borondadearen kontra ba, mila gauza ezberdin egiten ditu, eta azkena azken ikerketan ateramen bezala ba, iltzea litzake, ez? Hil nahi ez duen norbait iltzea. Baina bidean gauza asko gertatzen dira, eta hauek danak salatzen jardutzen dute talde antiespezista ezberdinek. Eta nik uste ez bai, eta azken urteotan ere hitza geroz eta gehiago egon da kalean, bai. Ba, kide askori eskerrak eman behar dizkiagula horregatik, ze azkenean ba, nor gaur egun iristen ari da, eta debatea geroz eta gehiago dago aurretik lan egin duten guzti horiei esker.
Lehen aipatu duzu ere Maialen, baina berriz galdetu nahiko nizuke, izan ere antiespezismoa bai, baina beste hainbat borroka ere lantzen dituzue okerrezpanago modu transversalean, ba, bai euskaltzaletasuna, feminismoa, antikapitalismoa, ez dakit ba, bueno, borroka guzti horiek bat bestea gabe ulertu ezin direlako den?
Bai, transversalak diogunean da uste dugulako borroka guztiak elkarrekin dijoaztela eta jente iraultzaileak izateko ezinbestekoa dela inor zapaldu nahi ez izatea. Ezin gara egon beste espezietaneko animaliak defendatu nahian, beste ezaki batzuk zapaltzen edo zapalkuntza sistema horren alde egiten ari garen nian, ez? Horregatik, ba, antikapitalista bezala deklaratzea gure buruaz, ez dugu ulertzen horrelako sisteman jarduera etikorik egon daitekenik. Eta ba, aratago ere feminismoan edo beste milaka borroka zapalkuntzen aurkako borrokatan ulertzen dien zapalkuntza guztiek abolitu behar diela uste dugu eta guk ere ba, posizio bat hartu behar degula kontu honekin. Eta ba, gure helburu azkenean animalien askapena bada da mundu justuagoa nahi dugulako nun inork ez duen inor zapalduko.
Maialen, ondo iruditzen baldin bazaizu, sartuko gara azken asteotan, zer esana eman duen dokumentalean iltegiak Euskal Herrian izena jarri diozue, eta dokumental esan dugu zer esana sortu duela, izan ere pixu handidun dokumentala da, ezakit kontaiguzu lehenik eta behin zer den dokumentale honetan azaltzen duzuena, eta zer sortarazi nahi izan duzuen jendartean honekin?
Bai, bueno, erreportaje hau azkenen 13 minutu inguruko pieza bat da eta bueno, dokumental baino egin nahi izan dugu kazetaritza lan bat edo ze ikusentzuneko bideoaz gain argazki erreportai bat eta artikulu eta estatistika batzuk atera ditugu eta azkenen gure helburua izan da euskal gizarteari esatea zein nolako dimentsioa daukan zapalkuntza honek, ez, eta zenbakitan ere erakustea azkenan zergatik defendatzen ditugun beste espezietako animaliak, ez, askotan bai izaten da ba borrokan ari zeatzea eta gizakiak alde batera guztien, da guk honekin izan nahi izan dugu, ez, osea guk ere gizakien alde egin nahi dugu, gu ere agente iraultzaileak gara, guk ez dugu kapitalismorik nahi, ez dugu patriarkaturik nahi, baina ulertu behar dezute ere zifrauek ikusita ba borroka hontan jarduteko beharra ikusten degula. Eta piezanekin erakutsi izan nahi izan du dugu ba zerrari den gertatzen, ez, askotan industriak ez digulako erakutsi nahi, garbiketa prozesu handia dago marketingarekin eta publizitatearekin, eta nik uste dut jendearen gehiengoak ikusiko balu gertutik zerrari den animaliekin egunero pasatzen seriotasun gehiagorekin edo hartuko lukela.
Hasieran bertan aipatzen duzue, bideoaren hasieran bertan, erreportajearen hasieran aipatzen duzue irudiak oso gogorra direla eta norberaren esku geratzen dela ikustea ala ez. Irudi gogorra direla dudarik ez, eta gainera, ikusten ez diren irudia dira, ez? Eskutuan geratzen diren irudiak, izan ere zuek modu infiltratu batean lortu ahal izan duzue hau guztia kalera ateratzea. Ez dakit zein irakurketa egiten du zuen zein interes dauden irudi guzti horiek izkutuan gordetzeko?
Bueno, interesa da den azkenean iltegiak, bai iltegi eta bai granja edo esplotazioak enpresa pribatuak dira eta orduan jakindak kalte ekonomiko bat ekartzen dula horrelako kritika bat kaleratzeak eta bertan gertatzen den erakusteak, ba, hermetismo oso handia ezartzen dute eta ezinezkoa izaten da bertatik irudiak ateratzea. Eta horregatik izan da infiltrazio lan bat, azkenean kontatzen den historia edo bestela ez litzakelako berdina izango, baina ia da ere, gure helburua inoiz ez dela izan bereziki bortizkeria edo legaltasun urraketak erakustea, zeguk ez dugu esan nahi izan, behira, toki hontan gaizki egiten ari dira, edo animaliak hemen bereziki sufritzen du, gaizki tratatzen dutelako, ez? Osa, guk erakutsi nahi izan duguna, orokorrean, Euskal Herria guztian, eta legeak beteta ere, zer gertatzen den, eta norberak baloratu dezala, ez? Hori justua den ala ez, guk argi daukagu horrelako egoera bat, egunerokotasunean milaka aldiz gertatzen den zerbait dela, eta ez dela bortizkeria puntual bat, ero batek eragin duena, eta odolpila batekin, eta pantaila hori ezin begiratu egotekoa, ez? Guk esan nahi genuena zen, ba, hori normala dela, eta hori dela arazo handiena, sistemikoa dela, eta izugarria.
Eta praktika honen orokortasunaren erakusgarri handiena gaineragian badira bueno, reportajean bertan ateratzen dituzuen zenbaki eta kopuru guzti horiek izugarriak direlako.
Bai, munduan 70 mila milioi animalia hiltzen dira urtero eta Euskal Herrian hoietatik ba 100 milioi hiltzen ditugu. Eta hala ere datu hoiek ba oso motz edo geratzen zaizkigu ba Euskal Herrian iparraldeko eremua estatistikoki zenbatua ez dagoelako edo eta gero Euskal Autonomia Erkidegoan untxiak eta hegaztiak kontatzen ez direlako. Eta Nafarroan kontatzen badugu 71 milioi animalia untxiak eta hegaztiak bakarrik izan direla, ba imaginatzen dugu falta zaigun eremuan ere beste izango direla.
Oraindik ere norbaitek argazkiak, bideoa, datuak guztia ikusteko aukerarik izan espaldin badu, sarean ikusgai du, ezta?
Bai, gure web horrian, nor.eusen, oraindik artikulu guztia, ikusentzuneko erreportajea eta argazkia erreportajea aurkitu ditzazke.
Informazio gehiagorako ere, nor.eus webunean, zuekin kontaktuan jartzeko aukerak ere, badaude okerrezpanago bideo horren bidez.
Bai,
edo norke, interesa baldin badu, edo zer nahiko balu, horra sartzea badauka. Maialen, dokumentalarekin, erreportaje honekin batera, ikusentzunezko lan honekin batera ere, manifestazio baten berri eman duzu, Elena, aipatu dugu, kontaigu zu azaroaren batean Bilbon izango da?
Bai, hori da, azaroak batean atxaldeko bostetan izango da, eta autobusak aterako dira hainbat herritatik, ba, Iruñatik, Gasteiztik, Hendaiatik, Donostiatik eta Eibarretik aterako dira, eta Bilbora iritsiko dira goizean, gero zazpikatu gaztetxean, ba, bizkotxo jate musikatua izango dugulako, eta goizean zehar ere pintxopote veganoa izango delako bertan.
Bueno, manifestazioaz gain ikusten da, kontu gehiago ere izango direla, azaroaren batean, Bilbon, esan bezala, arratsaldeko bostetan izango da manifestazioa, autobusak, Euskal Herriko hiri eta herri ezberdinetatik, animaliak askatzera goaz, lemapean egingo den manifestazio antiespezista honetan. Maialen, amaitu aurretik, ez dakit beste ezer aipatu nahi duzun, zurea da azken hitza?
Ba, denak animatzen zaituzte dela, gure iraultzetan animaliak ere kontuan hartzera, eta horretarako Bilbon elkarri ikustea espero dudala.
Ba, deialdi honekin amaituko dugu, Maialen Sagues, nor Euskal Herria antiespezista kolektiboko kidea, eskerrik asko zebrabidara guztionen berri emateagatik, eta zorte hon orain daukazuen lanarekin, urrengo batean hitz egingo dugu berriro ere.
Bale, ba, mil esker.
Agur.
Agur.